орган. Вы слушаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Таццяна Казыра просіцца ў Беларусь. Яе раўналеткі выйшлі сёння на дзве акцыі ў сталіцы. А мастак Алесь Пушкін дараваў хуліганам, якія на яго напалі, бо кажа, што дзяўчатам трэба ж за некага выходзіць замуж. Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку навіна з-за кратаў. Александр Баразенко пасля 7 дзён галадоўкі пагадзіўся спыніць акцыю пратэсту. Яго наведаў адвакат Павел Сапелка, які паведаміў бацькам, што пераканаў Александра спыніць галадоўку, тым больш што ў хуткім часе хлопца будуць судзіць. Весці яго справу даручана суддзю Валерыю Есьману, якога Лукашэнка на нядаўняй нарадзе назваў у ліку замяшаных у карупцыю. Гаворыць маці Александра Алена Баразенко.
Вчера к нему ходил адвокат Сапелка, сказал, что вчера он с ним встречался, он его уговорил, Саша вчера прекратил. Адвокат сказал, что чувствует он себя хорошо.
Нагадаю, што ад 27 кастрычніка Александра Баразенку, апошняга фігуранта ў справе 14, трымаюць у следчым ізалятары. Маладых людзей судзілі і абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Сёння ў Міністэрства замежных спраў Беларусі паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. У заяве яна просіць зрабіць неабходныя захады дзеля хуткага вяртання Тані ў Беларусь. Надзея Новік пацвердзіла Радыё Свабода, што напісала заяву ў НЗС.
Ну, раз мне не дают никакой связи с ней, то, наверное...
Ну, коли мне не дают ніякой сувязі з ёй, то, напэўна, сілы яе ўтрымліваюць. Я на аўтаадказнік нагаворваю па 10 разоў на дзень. Я прателефоноўваю столькі грошай, што ў мяне пенсіі не хопіць расплаціцца. Шлю СМС, яны даходзяць, але ніхто ніякіх адказаў не дае. Гэта значыць, што яе сілы ўтрымліваюць. Калі я на аўтаадказнік разоў 5-7 патэлефаную і пачынаю патрабаваць: дайце мне магчымасць звязацца з Таней. Ці ж вы яе любіце, калі не даеце нам сувязі? Я датэлефанавалася ўчора ўначы, калі выпадкова яна апынулася адна ў гасцінай ля тэлефону. Адзіная яе просьба: забярыце мяне дадому, мне не дазваляюць размаўляць. Хутчэй забярыце мяне дадому. Я яшчэ запыталася: з табой дрэнна абыходзяцца? Яна адказала: не, да мяне ставяцца добра, але я хачу дахаты.
Надзея Пятроўна падкрэслівае, што Таня яшчэ дзіця і вельмі сумуе ў чужой краіне. Згадаем, дарэчы, што сёння сусветны дзень дзіцяці. Дзень, як свята сусветнага братэрства і паразумення паміж дзецьмі, быў устаноўлены Генеральнай асамблеяй ААН у 1954 годзе. Дата 20 лістапада была выбраная пазней, каб адзначыць прыняцце Генеральнай асамблеі дэкларацыі правоў дзіцяці ў 1959 годзе. У сувязі з гэтым мы сёння пытаемся, колькі дзяцей вы хацелі б мець у сваёй сям'і. З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенскай моладзі.
Ну, мабыць, двух ці трох. Ну, паколькі я хвалююся на конт дэмаграфічнай сітуацыі і пралёс беларускай нацыі, то безумоўна, як мінімум, двух-трох. Хаця, безумоўна, як бы ў сучаснай сітуацыі, пры сучасных эканамічных стасунках, то гэта, мабыць, было б складана, але дзеля так, дзеля як бы патрыятычнага выканання свайго абавязку. Вось можа так бы.
Трое. Потому што я считаю, што сям'я – это одно из самых важных сейчас, наверное, как скажем так, явлений, ну, вообще в мире. И поэтому, как бы, когда я уже состарюсь, буду бабушкой, я хочу собрать в своем доме огромную семью, и поэтому я люблю детей и хотела бы иметь трое.
Можно три, Вась. Ну, конечно, все залежит от умов. От человека любимого, за кем ты побач. Але сегодняшняя мова, конечно, дозволяет добра жить. Коли есть гроши, можно добра жить. Вось. И, конечно, можно выховать шмат детей. Добра, коли их шмат.
Двое девочка, мальчик. У меня в семье тоже, в моей семье двое детей. Да, я и сестра. Гармоничная семья.
Трое. Ну как, это первого мальчика обязательно и две девочки.
А я, наверное, двое. Тоже первого мальчика и девочку. Ну, если получится, тогда еще одну девочку.
Стараться, чтобы были хорошие
условия, чтобы можно было детей вырастить.
Да. Для процветающей нашей Беларуси. 2, наверное. Достаточно. Не те материальные условия.
1. Ну, чтобы ни в чем не нуждался в связи с нашими теперешними расходами.
У меня девочка.
Ну, просто в такое время сейчас очень трудно их вырастить.
Ну, да, и деньги, и финансовые. Во-первых, и так все дорого. Садик дорогой, все лекарства.
Тоже 1 ребенок. Тоже финансово очень тяжело. Поэтому только 1.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Про паўстанцаў 1831-го, про лынтупскіх пярэваратняў і про шмат што іншае слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 35. Ну а зараз на чарзе фінансы і эканоміка. Расія ўжо пералічыла Беларусі 1 мільярд даляраў крэдыту, а місія Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з Менскам аб выдзяленні крэдыту на 2 мільярды даляраў. Як гэтыя пазыкі могуць паўплываць на фінансавую сістэму Беларусі ва ўмовах крызісу? Это высвятляў Уладзімір Глот.
Спачатку пра ролю тых грошай, якія ўжо дайшлі да Беларусі. Што такое 1 мільярд даляраў у цяперашніх умовах? Станислав Богданкевич, былый старшиня правления Национального банка Украины, тлумачит.
Для нашей страны большие деньги. Можно сравнить с бюджетом какой-нибудь области, скажем, годовым.
Профессор Богданкевич каже, вельми многое залежит от того, як будут выкористовываться позыченные гроши.
Это резервы, если бы эти деньги пошли в резервы, но они ж пойдут на оплату газа и нефти, которые поступают из России.
Анатоль Дроздов, керовник управления информации Национального банка, каже, что Беларусь своечасово поклопотилась про свой золотовалютный запас.
Очень хорошо, что мы это сделали. То есть, вы помните 2007 год?
Вельми добро, что мы это зробили. Коли вы памятаете, при конце соковика 2007-го у нас было менее за 1 миллиард 700 миллионов долларов США у резерве, а сёлета у жніўні уже 5,7 миллиарда. То бок павелічэнне ў 3 разы. А калі б мы гэтага не зрабілі і з тымі грашыма ўвайшлі ў цяперашнюю сітуацыю, што б тады было? Але зноў жа 5 мільярдаў для такой краіны, як Беларусь, гэта мала. І такая задача была пастаўленая – зрабіць запас у 10 мільярдаў. Але мы гэта проста не паспелі.
Проста не паспелі.
Станіслаў Богданкевіч кажа, што спадзявацца толькі на крэдыты нельга. І называе наступныя лічбы. Еще 1.5 года тому запозычанность усёй экономики Беларуси складала 6 миллиардов доляров, а сёлета уже 14 миллиардов. Гэта адбываецца таму, што Беларусь закупляе больш, чым прадае, тлумачыць прафесар.
У нас імпорт вырашаецца экспорт на агромную велічыню, несколько мільярдаў долараў.
І ўсё ідзе да таго, што дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі будзе павялічвацца. Замежныя пакупнікі з розных прычынаў ўжо не могуць купляць столькі беларускіх тавараў. Прыкладам сёння на прэсавай канферэнцыі першы сакратар амбасады Латвіі ў Беларусі Дайніс Фрейманіс паведаміў, што транзыт беларускіх калейных угнаенняў праз Вэнспілскі порт скараціўся. А адзін з маіх калег, які тыдзень таму вярнуўся з Латвіі, сказаў, што ў порце яму назвалі наступныя лічбы. Летась тут загрудзілі 500 тысяч тонн угнаенняў для США, а сёлета толькі 150 тысяч тонн.
Расказваў Уладзімір Глот. 17 лістапада спыніў сваю працу Бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў, ці так званых ДВП. Кіраўніцтва прадпрыемства называе прычынай сусветны фінансавы крызіс і цяжкасці са збытам прадукцыі. Завод экспартуе яе ў 18 краінаў свету, асноўныя рынкі збыту краіны Еўразвязу і Украіна.
Про то, что завод спынил вытворчасць, кіраўніцтва поведомило Бабруйский гарвыканкам.
Мы останавливаем цикл с 17 ноября по 1 декабря и 17 декабря по 1 января с согласия работников, и будет им предоставлен частично отпуск и частично оплата заработной платы в размере 2/3. В стране кризис, если вы знаете, поэтому реализация продукции идет не так хорошо, как нам бы этого хотелось.
Патлумачыла супрацоўніца эканамічнага аддзелу прадпрыемства. Бабруйский завод – одно з найбуйнейших предприємств, яке виробляє древоволоконні пліти на всій просторі постсовєтських країн. Він виробляє продукцію без використання шкідних речовин, що робить її екологічно чистою. Продукція експортується в 18 країн світу. На предприємстві працює амаль 700 чоловік. Про то, что на заводе древоволоконных плитов проблемы, поведомила депутатка горсовету Ольга Семенова у комментарии относно ситуации на ее предприемстве. Яна – начальница одного из цехов акционерного товариства «Фандок». У Бабруйску кажут, нібито «Фандок» спинил свою працу. Спадарня Семенова гэтые чутки обвергла, однако зазначила.
В связи с сложившейся ситуацией, как везде, завод ДВП у нас в городе Бабруйске переходит на 4-дневный режим работы. То есть кризис их уже коснулся. Завод АТД тоже. Там вроде как-то под вопросом. Но «Фандок» пока на плаву.
Бабруйские улады покуль не комментуют, как поуплывают всесветный финансовый кризис на экономику городу. Былый ж депутат горсовету Олесь Чигир зазначает, что чиновники и керовники предприемства попросту хавают от людей соправдный стан речи в экономике, как не дестабилизовать социальную ситуацию в городе. Поводле его, у Бабруйску про кризис терпят найперш предприемства, у яких и до его были проблемы.
Это предприемство легкой промысловости. Этажная фабрика, фабрика «Славянка», предприятие древообработки, это «Фандак», «Бобруйск», «Мебли». По крыху кризис подходят такие предприятия, как «Белшина», завод гумотехничных выработок и предприятия, которые работают у системы машинобудования. Такие, как завод тракторных деталей и агрегатов, и завод «Таим», они завязаны на такие гиганты, как «МАЗ» и «БелАЗ».
Сказав нашому радіо Олесь Чигір. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Адвокат переконав Олександра Борозенко, який знаходиться у слідчому ізоляторі, спинить голодовку. У Мінську пройшли дві молодіві акції, одна для Верховного суду, друга у районі Комаровки. Молодь закликала осудити комунізм, а так само не довіряти державній пропаганді. Завод драуняно-волокнистых плитов у Бобруйску спынил працу. Рабочие мают частково оплачиваемый отпочинок. У Министерства замежных справ поступила заява Надеи Новик, бабули и опекунки Татьяны Козыры. Бабуля просит вернуть Таню с США у Беларусь, бо гэтага хоча сама девчинка. Сянинский суд покарал наставницу, якая працавала у выборчей комиссии и допустила махлярство с бюллетенями. А былого кандидата у депутаты Кастуся Жуковского с Гомельщины суд обовязал вернуть гроши за улетки. Украина пригадывает период Голодомору, что отбывался 75 годов тому. У Киев приедут десятки урадовых делегаций, але не с Беларуси и не с России. Цяпер пра пакаянне хуліганаў у вясковай царкве ў Бабры. 5 хлопцаў, сярод іх і навучэнец школы міліцыі, 15 лістапада напалі на мастака Алеся Пушкіна, які жыве ў Бабры, і на яго госця, якога ён праводзіў на прыпынак. Прычынай стала тое, што гэтыя два творцы гаварылі паміж сабой па-беларуску. Хлопцы былі ўсе мясцовыя з беларускімі прозвішчамі – Бюруля, Шынкевіч. Па званку Пушкіна міліцыя іх затрымала. Але Пушкін прапанаваў ім выбар – не заводзіць справу, калі тыя прыйдуць і пакаюцца ў царкве, што ўсе пяцёра назаўтра і зрабілі. Некаторыя прыйшлі разам са сваімі бацькамі. Сёння ў нашым ранішнім эфіры Алесь Пушкін паведаміў падрабязнасці.
Я ў міліцыі перепісаў прозвище и адресы этих моих земляков. Все они со станции Бобр-4 и один жихар города Борисова. Я попросил старшего лейтенанта милиции, который был начальник дежурства, это, что кажу, завязите меня домой, бо уже поздно, 19 годин, и я ничем не доберусь с Крупок до Бобра. После этого здоровья нас усіх отвезли в районный отдел внутренних справ для всех этих необходимых процедур, там, опознания и так далее. Вось, поглядевши на этих хлопцев, я подумал одразу, когда их уже отнесло злость, это пыл бойки этой, я подумал, что наши безлюдзи, неосветленные улицы, бабульки и червонотвары этой менты, это пустыня, закинутые домы, закинутый край, Усходняя Беларусь. Это яскравая ситуация для Усходней Беларуси. И это пьяные люди, которым 20, 18, 21 год старейшему, который, до речи, учился в школе милиции, эти учатся. Шынкевич, белорус. Я хожу потом уже отдельно милиционеру этому, хожу, верите, что было бы добро им дать шанс. Нам треба, каб наши дзяўчаты выходзілі замуж. Нам треба, каб строились наши, будавались дамы, садились дрэвы. И таму говорю, давайте так. Завтра в 9:30, каб яны были с бацьками, у церкви на ранішній літургії. Калі яны прийдуть, это будет добре. Их лёс буде без судимости. Калі яны не прийдуть, тады я уже сам особисто возьму на себе эту тяжкую ролю краючей десницы Господа.
Выпадок з мастаком Алесем Пушкіным выклікаў вялікую дыскусію на нашым сайце. Чытачы сайту не сыходзяцца ў тым, ці была гэта вялікая маральная перамога Пушкіна або, наадварот, знак ягонай слабасці, бо наступны раз або заб'юць, або пакалечаць. З водгукамі наведнікаў нашага сайту мы пазнаёмім вас у наступнай гадзіне эфіру.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 15 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Сёння моладзевыя актывісты партыі БНФ зладзілі флэш-моб, заклікаючы грамадзянаў не давяраць дзяржаўным сродкам масавай інфармацыі. За акцыяй назірала Любоў Лунёва.
Некалькі прадстаўнікоў моладзі БНФ каля Камароўскага рынку ладзілі флэш-моб. Маладыя людзі даставалі з торбаў пакеты з локшыны, на якіх была налеплена папера з тэкстам: «Не дазваляй сабе вешаць лапшу на вушы, глядзі Белсад». Некалькі спецназаўцаў у цывільным знаходзіліся каля цэнтральнага ўваходу ў рынак. Каб пазбегнуць затрымання, удзельнікі акцыі раздавалі пакеты на вуліцы Веры Харужай, гаворыць Франа Квяшорка.
Лапшу на вушы не вешайся і не глядзіся БТ. Наша сённяшняя акцыя прысвечаная супраць прапаганды на БТ і за тое, каб людзі расплюшчылі вочы, чыталі і глядзелі незалежныя мэды.
Аляксандра Клімовіч дадала.
Я ўдзельнічала ў гэтай акцыі, таму што лічу, што яна павершая нестандартная. Ну, и она больше-менее беспечная, милиция не может придраться, когда ты раздаешь макароны. Люди реагуют, когда до их возвертаешься у нестандартной формы. Ролтон сопоставили с БТ, так как ролтон – это несоправданная лапша, так же и БТ – это несоправданная СМИ.
Люди с удовольствием брали пакеты, когда переконвалися, что это не рекламная кампания, говорит Сержук Карпович.
О, реакция вельми цудовная, некоторые навод подбегали со спины и казали, мне так само дайте. Вы супраць БТ, мы так само, тады нам так само дайте. Больш пожилые люди, яны не с доверам относились. Спочатку думали, что это рекламная кампания, альбо яны думали, что это за гроши продается. Ну, больш пожилые люди не верят в то, что у нас есть нечто бесплатное.
Антон Койпіш поделился своими уражениями.
Была видовочная розница, коли людям просто даешь там, и кашнешь на шелсосусе, коли ласка, и коли на отворот кажешь, не глядите БТ, глядите Белсад. Розница вельми видовочная, у другим выпадку берут задовольнение, у першим просто элементарно кажется, што яны гэта не ядзяць.
Акцыя прайшла без затрыманняў. Пакуль спецназаўцы шукалі ўдзельнікаў акцыі, ты раздалі ўсе пакеты і сышлі. Аўтазак яшчэ каля паўгадзіны стаяў на вуліцы Чырвонай, а пасля з'ехаў.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння супрацоўнікі архівы Вярхоўнага суду затрымалі дзвюх актывістак незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку і непаўналетнюю Юлію Міхайлаву. Некалькі маладафронтаўцаў сёння правялі акцыю насупраць будынку Вярхоўнага суду. Яны трымалі расцяжку «Нюрнбергскі працэс над камунізмам». Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющэнка запрасіў лідараў з усяго свету прыехаць у Кіеў 22 лістапада, каб запаліць сімвалічную свечку памяці ахвяр Галадамору. Галадаморам украінцы называюць страшны перыяд у 1933 годзе, калі ад голаду ва Украіне памерлі мільёны людзей. Удзел у памятных мерапрыемствах пацвердзілі каля 20 урадавых дэлегацыяў, але ні з Расіі, ні з Беларусі не будзе ніякіх афіцыйных прадстаўнікоў. Сёння на гэтую тэму экспертыза свабоды, гістарычныя і палітычныя аспекты Галадамору будуць абмяркоўваць гісторык і праваабаронца Таццяна Процька і філёсаф Валянціна Кудовіч. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
75-ті угодки Голодомору стали важным фактором політичного життя України. У пам'ятних мероприємствах, присвячених этой події, приймають удел представники 22 країн, у тим ліку керівники 7 держав. Трагічні події 75-годовой давнини стали предметом політичної боротьби, обострили дочинені поміж Росією і Україною. Українське керівництво лічить, що Голодомор був геноцидом супроць українського народу. Такого глядіща притримлюються парламенти 14 країн, прийнявших відповідні резолюції. А Росія признає ті події злочинством, але лічить їх керованими супроць селянства усяго СССР, а не тільки України. Близько до гэтага глядзіща резолюція Европарламенту, яка признає Голодомор геноцидом супраць чалавецтва. Що такое ёсць Голодомор і чому ён став політичним чинником? Спадарня Протіка, вы недавно вернулися з Києва, дзе удзельнічалі у міжнароднай конференції по гэтаму пытанню. Вам слово.
Проблема Голодомору, яна вельмі на Украине болючая проблема. Ёй займаются не только историки профессийные, але и правооборонцы. Что такое Голодомор? Гэта держава, проводячи коллективизацию массовую, не отримала необходимого урожаю и по пэўных территориях былого СССР, большасць на Украине, был голод. И каб голод гэты не распаўсюджваўся по ўсёй краіне, были выставлены специальные заграничные войскаў АГПУ, і людзей просто трымалі там і давалі ім памерці ад голаду. Гэта страшная з'ява, сапраўды супроць чалавецтва, чалавечнасці. Важна заўважыць тое, што і на Беларусі быў Голадамор. Ён тычыўся зоны Палесся і часткі Віцебскай вобласці. Але, на жаль, у нас гэтым пытаннем ніхто не цікавіцца.
А чаму вось гэтыя падзеі сталі чыннікам палітычнай барацьбы, супярэчнасці паміж Украінай і Расіяй?
Тыя ці іншыя падзеі гісторыі заўсёды робяцца чыннікамі палітыкі дзеля таго, каб абгрунтаваць тую ці іншую пазіцыю тых ці іншых палітычных лідараў. Сёння на Украіне зроблены вялікі шлях да еўрапейскага звязу, і вельмі важна з пункту погляду тых палітыкаў, якія сёння пры ўладзе на Украіне, абмеркаванне на міжнароднай арэне гэтага пытання прыцягваюць увагу шырокіх масаў людзей, становіцца пытаннем для абмеркавання. З гэтага, мне падаецца, пункту погляду, і пытанне Голодомора стала пытаннем палітычным.
Гаспадар Акудовіч, а вы як лічыце, чаму Голодомор стаў палітычным чыннікам сёння?
Голодомор не быў геноцидам украінскага народа, прынамсі ў тым сэнсе, у якім быў геноцидам халакост для габраяў. Калі нацыянальная складовая ў гэтай жахлівай падзеі прысутнічала, дык яна была далёка не за галоўнай. А за галоўным тут быў сацыяльны геноцид. Насельніцтва Украіны на той час жыло найбольш заможна, раўнуючы з усімі іншымі народамі СССР. І гэтую прыватнаўласніцкую заможнасць трэба было знішчыць як сістэму варожую бальшавіцкай ідэалогіі, што і было зроблена. Безумоўна, сёння ў ацэнцы Голодомора зашмат палітык. Геноцидом украинского народа Голодомор лечит найперш те краины, якія сами зведали жорсткие репрессии российского большевизма. До их дадаются и те краины, у яких з розных подставов склалися моцные антироссийские настрои. Голодомор стал тим ядром, якое об'єднує і систематизує антироссийский фронт у Європі і не тільки у Європі. Особисто мне ближе позиція Европарламенту, які лічыць Голодомор злачынствам супраць чалавечнасці.
Сапраўды, як сказала спадарыня Процька, Голодомор меў месца ў Беларусі, хоць і не ў такіх маштабах, як ва Украіне. Але Александр Лукашенко не паехаў у Кіеў на гэтыя мерапрыемствы, хоць і быў запрошаны. Вядома, што палітыка беларускіх уладаў грунтуецца на замоўчванні злачынстваў сталінскага рэжыму. Гэта бачна і пастаўленню да мемарыялу Курапаты. Вось мінулым годам беларускія ўлады адмовіліся на афіцыйным узроўні ўдзельнічаць у мерапрыемствах з нагоды 70-годзя масавых рэпрэсій, хоць у Расіі сам прэзідэнт Пуцін прыняў удзел у ушанаванні ахвяраў тых падзей. Менавіта гэтым можна патлумачыць тое, што Лукашэнка не паехаў у Кіеў, ці некімі іншымі прычынамі. Спадарня Пруцька.
Тут причины комплексные. Залежность от России и от российского рынка. И залежность от энергоносвитов, которые идут из России. Тому такая явно антироссийская акция, конечно, не пожиданная для официального керавництва Беларуси. Але я хочу подкреслить, что наша история сегодня – это не история Беларуси, а это больше за все история советского часу. Все то, что отбывалось в советский час, фарбуется у такие светлые ружовые фарбы. Те подеи, которые уж никак не их ружовыми сделать, они просто замолчиваются. Долгий час была официальная такая идеология Беларуси – сделать советскую систему на Беларуси без тех недохода. Тому у нас про Голодомор пишут только одинки историков. Документы, которые бы свечили про это, просто не вводятся у науковый оборот.
С Подракудовича, вы как меркуете, чему Лукашенко не поехал в Киев на мероприемства, присвеченные этой подеи? Это причина его ставления персональная до этих подеи? Все тут мают место некие геополитичные меркования?
Ни белорусская держава, ни громадская супольность белорусы покуль не мают окресленной позиции относно Голодомора. Да что там Голодомор? Ни белорусская держава, ни белорусское громадство все еще никак не могут вызначиться стосовно уластных куропатов. И проблема тут, бодай, не столько в идеологии влады, якая не лечить потребным демонстрировать злочинство сталинизма, культе социальной психологии белорусов. Белорусы панично боятся минулого. Возвращение шмат у их истории было недобро. Рады страшно. Тому цалком натурально, что Лукашенко не адукнулся на запрошение. Бо белорусское громадство не надто бы это ухвалило. Беларусь в певном сенсе все еще застается суцельной линией Сталина, якая боронит славянство от цивилизованных варваров из Европы. И тому для Лукашенко поездка в Киев означала публичную здраду властным идеалам. Я уже не кажу, что гэты вояж и в России, и в Беларуси воспринялся амаль как разрыв дипломатичных отношений с нашей великой соседкой. А это не властно Александру Лукашенко, ни Беларуси, как незалежной краине, сегодня совсем не потребно.
Выслухали экспертизу свободы. Гістарычныя і палітычныя аспекты Галадамору на Украіне абмяркоўвалі гісторык і праваабаронца Таццяна Процька і філосаф Валянціна Кудовіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Адразу пасля навінаў беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сённяшняя тэма «Міт пра Сталіна».